Milli Player Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 3-nji fevraly hepdeniň çarşynda günü. Şuunki programamyzda Türkmenistanda vaksina tanzymlaryna taýýarlyk görülýär. Marada bir hepde bäri 10-ça adym adyk nowutyna garaşýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Moskwanyň suwda tutulukda saklanýan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyýň şertli tutulugyny hakyky türme möhletine öwürmek boýunça diňlensigi başlady. Bu siýasy ähengli iş hasaplanýar. Suw diňlensigi Navalnyýň tutuk edilmegi boýunça halkara tanqidleriň we Navalnyýny goldamak üçin soňky 2 hepdeniň aýagynda Russiýanyň dürli künjeklerinde 14 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalnyýň özü hem suw diňlensigine getirildi. Mundan ozalky diňlensikde ol deflapky tutukhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suwdunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suwdun binasyna barýan köçeleriň ensemesi petiklendi. Garaşsyz owada info gözükçi topary suwdun binasynyň daşynda häzir çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýada tutulukda saklanýan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyýň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçilere garşy rezin dürbeler we göz ýaşyrdyjy gaz ulanylandan soňra prezident Joe Bidenin administrasiýasynyň Moskwa garşy mümkin çäreleri tiljerýändigini aýtdy. Blinken bu arada 1 fevralda televideniýede söhbetdeşligiň dowamında çykyş etdi. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başgada Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykynç ýagdaýda hereket edýändigini bellädi. Şeýlede ol Iranyň ensemi aýyň dowamında ýadry ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän materiali öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi protestleriň arkasynda Washingtonyň drondygyny öňe sürdi we Russiýanyň içerki işlerine gödek goşulmakda aýplady. Eger-de Russiýanyň hökümeti munyň biz bilen iltisiklidigine inanýan bolsa, ol uly ýalňyşlyk goýberýär. Bu ulularyň özü bilen iltisikli. Bu Russiýanyň halkynyň korrupsiýa, awtokratiýa baradaky nägilelikleri bilen iltisikli. Meniň pikirimçe olary ýurdun daşyna däl-de içine nazar aýlamaly diýip Blinken NBC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskwa garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň terhetlerinin goloyunda bilelikdäki giňgerimli harby türgünüşkleri başladylar. Gysgy harby türgünüşkler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloyunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunlyk ministrligi türgünüşkleriň gys mewsuminde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Garabag tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ýalasyň berjä edilsini gözükçülük etjek Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munyň bilen Ankara Günorta Kavkaz tebitinde özüniň täsirini güýçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen ýalasyň etasynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerevanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Garabag tebitiniň 3 etrawyny ýyzyna tapşyrmaga razy boldy. Bu ýalasyň Dağlyk Garabagda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýbermek barada hökm çykardy. Mundan 18 ýyl ozal terrorçylyga garşy suwdy Şeyhi 2002-nji ýylda jurnalist Perelin Al-Qaida we Pakistanyň islamçy jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen iltisikli roly boýunça ölüm jazasyna hökm edipdi. Onun adaty durmuşu ýasymagy üçin onu dinç alış öýüne çalymdas, amatly bir ýasys gursawyna göçürmeli diýip panelin başlygy Kazy Umar Atı Bandyal hökümi çykaran purtada aýtdy. Londonyň Iktisadiýet mektebiniň ozalky talibiniň we bu iş bilen iltisikli başga da iş ketilen 3 kişiniň aklanmagy Perling maskalasyny Pakistan hökümetini geň galdyrdy we Amerikada gahar gazap döretdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken suwdun kararynyň ähli ýerdäki Sultanda Pakistandaky terrorizmin pidalary üçin kimsizdiji bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2002-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçiler barada deňe göçürýän purtady alınıp gaçylypdy.